Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. 29 октябрь бейшембинин таңындагы берүүлөрдү Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жыкшы кызы алып барат. Саламатсыздарбы? Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар ачкачылык акциясын башташты.
Сүйлөшкөнүбүздө бүгүн оорулар көбөйүп атыптыр. Асан Акунов Бактыбек деген соттолуучу эпилепсиясы кармап атыптыр. Менин жактоомдук Бобек мурда 2 жолу 12 жолун эле ичегиден жана ашказанынан язва болуп операция болгон.
АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пакистанга барды. Бир катар укук коргоо уюмдары Евробиримдиктин Өзбекстанга каршы санкцияларды алып салуу чечимин айыпташты. Москвада Чыгыш Европа жана Борбор Азияда ВИЧ СПИД менен күрөшүү боюнча эл аралык форум өтүүдө. Ош облусунун тургундары Дубанга жаңы губернатордун дайындалышын талкуулап жатышат.
Бүгүнкү күндө Ош облусунун губернатору болуп дайындалган Мамасатов Бакиров Ош шаарынын элине мындай алгылыктуу бир дагы иш кыла алган эмес. Наоборот, мындай элдерди бири бирине тукуруп кызматташуу ошондой ар кандай тез көрүнүштөрдү жаратып эсте калган адам.
Ак жол жана социал-демократтар фракциялары диний кырда алды сөзгө алышты. Эртең Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы белгиленет. Алдыдагы уктуруубузда ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды, бүгүн тарыхта рубрикасын жана башка маалыматтарды сунуш этмекчибиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле назарыңыздарды Кыргызстан жаңылыктары бүгүн алар менен сиздерди Айданбек Акматы уулу тааныштырат. Айданбек, кутмандуу таңыздар менен.
Рахмат, кутмандуу таңыздар менен, кадырмандуу угармандар. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар ачкачылык акциясын токтотушту. Бул тууралуу алардын адвокаты Айбек Жангазиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 27 октябрдан тартып ачкачылык кармаган 11 киши 29 октябрда кечке жуук акциясын ден соолуктарынын начарлоосуна байланыштуу токтотту. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткан жарандар күнөөсүз камакта отурушканын, сот ишти адилет карабай жатканын билдирип ачкачылык акциясына барышкан эле. Кыргыз Араб ишкерлик кеңеши бүгүн уланат. Ак кеми мейманканасында кыргыз өкмөтү менен араб координациялык тобунун тегерек стол жыйыны бүгүн уланып, анда долбоорлор талкууланат. Бул тууралуу экономикалык тескөө министрлигинен кабарлашты. 28 октябрда башталган тегерек стол жыйында кыргыз тарап айыл чарбасы, энергетика, саламатты сактоо жана башка тармактар боюнча жалпы баасы 1.5 миллиард долларды түзгөн долбоорлорду сунушташты. Сауд Арабиясынын өнүктүрүү фонду, Кувейт, Абу Даби, АПЕК фонддору жана Ислам өнүктүрүү банкы курамына кирген араб координациялык тобу бүгүн сунушталган долбоорлордун эң актуалдууларын дыкат иликтөөгө алмакчы. Бишкек гарнизон сотунда Исмаил Исаковго байланыштуу сот уланат. Бүгүнкү соттук жараянда да күбөлөр суралат. 27 октябрда болгон сотто күбө катары чек ара кызматынын башчысы Аскар Жапаров, каржы министринин орун басары Саид Зулпуев көрсөтмө берген. Күбөлөр суралып бүткөндөн кийин айыптоочу жана айыпталуучуларга сөз берилет. Оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковго байланыштуу соттук жараян 7 айдан бери уланып келе жатат. Бүгүн Бишкекте акушер-гинеколог, балдар дарыгерлеринин курултайы ачылат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. 2 күнгө созула турган курултайда энелердин, балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун коргоо маселеси көңүл борборунда болмокчу. Ошондой эле аз кандуулук, богок проблемаларын чечүү жолу да талкууланат. Кыргызстанда акыркы айларда төрөттөн энелердин көбөлүшү боюнча жаңжалдар чыгып, бир катар төрөт үйлөрдүн башкы дарыгерлери кызматынан алынышкан. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жыкшы кызы тааныштырат.
Рахмат, Айданбек Акматы уулу. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пешаварда кечээ болгон жардырууну айыптады. Кол салуудан кеминде 90 киши мерт болгон, 200дөн ашууну жараат алган теракт Клинтон Пакистандагы 3 күндүк сапарын баштап жаткан учурга туш келди. Кабулда кечээ мейманканада болгон жардыруудан 12 киши, анын ичинде улуттар уюмунун 6 кызматкери каза тапты. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Согушкерлердин өкүлү бул президенттик шайлоонун 7 ноябрга белгиленген 2 айлампасын үзгүлтүккө учуратуу үчүн алгачкы кадам деп билдирди. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, уюмдун дагы 9 кызматкери жараат алды. АКШ элчилигинен кабарлашкандай, өлгөн адамдардын бири америкалык жаран болчу. Ооган полициясы кол салгандардын 3 мерт кеткенин маалымдады. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун карасан атайлыкты айыптап, уюм Ооганстандагы ишин уланта берет деп ишендирди. Ирандын Мехр агенттиги кабарлаганына караганда, Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун сунушуна бейшембиде жооп берет деп күтүлүүдө. Атап айтканда, Ирандын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктеги өкүлү Али Асгар Султани өз өкмөтүнүн жообун мекеменин башкы директору Мухаммад Самат Албаредейге Венада 29 октябрда тапшырмакчы. Иран жалпысынан келишимдин долбоорун макул, бирок ага айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүнү каалайт, деп кабарлады агенттик. Франция, АКШ жана Россия иштеп чыккан долбоорго ылайык, Иран тынчтык максатында керектөөлчү уранды чет өлкөлөрдө байытмакчы. Укук коргоочу уюмдар Евшаркеттин Өзбекстан боюнча соңку чечимин айыпташты. Шейшембиде биримдик Анжиян окуяларынан кийин киргизилген курал эмбаргосун алып салган. Human Rights Watch, чек арасыз кабарчылар жана эл аралык кризис тобу биргелешип жасаган билдирүүдө чечим өлкөдө адам укуктары одоно бузулуп жатканына карабай кабыл алынды деп айтылат. Укук коргоочулар биримдик өзбек өкмөтүн Ооганстандагы аскер операцияга көмөктөшүүгө көндүрүү максатында эмбаргону алып салды деп расташууда. Британ өкмөтү кинотасмаларды жана музыканы мыйзамсыз көчүргөн адамдар үчүн интернет байланышын жабууну көздөөдө. Британиянын ишкердик министри Питер Менделсонун айтымында провайдерлер андай кардарлардын интернет байланышын 2011 жылдын ортосуна чейин алып салууга тийиш. Провайдерлердин бири өкмөттүн чечимине каршылыгын билдирип сотко кайрылганы жатат. Бул эл аралык кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан окуя аласыздар. Назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 29 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жамгыр жаайт. Күндүзү Ысык Көл Нарын дубандарынын айрым аймактарында жаан-чачын болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20, Ысык Көл ойдуңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда 8-13, Талас Баткен дубандарында 7-12, Ош Жалабат аймактарында 9-14, Ысык Көлдө 6-11, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн маалымалы менен жамгыр жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 8-10 даражага жылыйт. Алиет Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып 3 айдан бери камакта отурган адамдар 27 октябрда ачкачылык акциясын башташкан эле алар кылмыш ишин адилет териштирүүн талап кылышууда. Кара Кол шаарындагы номер 23 тергөө абагындагы бул окуяга дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Бул тергөө абактын кире беришиндеги Эрнес Намазбеков менен болгон сүйлөшүү. Ал ушул мекеменин жетекчиси. Президенттик шайлоо күнү камакка алынган 19 адамдын 10 ушул Кара Кол шаарындагы абакта жатат. Бирок тилекке каршы алар ачкачылыкка кандай абалда чыкканын көрө алган жокпуз. Аны өзүңүздөр баамдадыңыздар. Расмий кат менен кайрылган менен дагы киргизбей койду. Ошондуктан алар менен жолугуп чыккан жактоочу Баатыр Олжобаевка микрофон сундук.
Сүйлөшкөнүбүздө бүгүн оорулар көбөйүп жатыр. Асан Акунов Бактыбек деген соттолуучу эпилепсиясы кармалыптыр. Мен жактоомдук Бобек мурда 2 жолу 12 жоон эл ичегиден жана ашказанынан язва болуп операция болгон. Азыр күндө анын дагы оорусу кайра күчөп кармалыптыр. Бул оорусу балыкчы ИВСинде жатканда да кармалган жана бул тууралуу официалдык түрдө прокуратура, милиция органдарына тийиштүү жерлерге кат жөнөтүлгөн. Бирок эч кандай жыйынтык жок. Андан Касымовтукы мурда да туберкулез оорусунун палочкалары бар болуп, өпкөсүндө ачык эмес түрдөгү оорусу бар экен. Азыркы күндө өпкөсү суук тийип ооруп атат жана медслужбанын кызматкери Жылдыз эже официалдуу түрдө бизден чара көрүүбүзгө жардам берүүбүздү суранды. Себеп дегенде булар рентгенге түшүрө алышпайт экен жана ээн эркин буларды алып чыкканга укугу жок экен.
Сезондун өзүндөкү медикаменттер только антибиотик экен да, жөн гана эле обезболивающий катары эле колдонулат экен да, мындай айыгуусун же болбосо өөрчүшүн токтотууга мүмкүн эмес экен.
15 сентябрдан 7 октябрга чейин Балыкчы шаардык соту бул ишти карап аткан дагы шарт жок деген жүйө менен камактагы кургакчылык жана башка менен ооругандарды текшертишкен эмес. Ошондо 10 жолку соттук териштирүүдөн кийин аларга коюлган кылмыш беренелери дагы аныкталбаган жагдайлар басымдуулук болгон. Далилдер менен көрсөтмөлөр дагы мыйзамсыз жол менен алынганы процессте эске алынбай койгондо соттолуучулар сот Болот Дүйшөнбиевден баш тартып, ишти башка сотко өткөрүп берүүнү областтык соттон суранган. Ошондуктан 7 октябрда иш убактылуу токтоп, 10 адам кайра каракол абагына келген. Ооруканадагы жана издөөдөгү 2 адамды кошпогондо 7 соттолуучу камакка чыгарылган. Эми бул иш качан каякта караларын областтык соттун төрага орун басары Таалай Иралиевден сураганыбызда ал буларды айтты.
Тейиштүү мөөнөттө иште бул ишти каралат.
Балык шаарында каралабы же каякта?
Караколдо.
Таалай Иралиев азаттыкка сот иши кайсы күнгө белгиленгенин ачыктабаган менен жактоочуларга 3 ноябрда эртемеңги саат 10 белгиленгенин маалымдаптыр. 23-й ылдагы шайлоонун мыйзамсыз өтүп аткан бийликке жана шайлоо комиссиясына билдире коебуз деп шайлоого тоскоол болгон, башаламандык уюштурган жана конституцияга каршы чыккан деген айып тагылып, соттолуп аткандардын арасындагы Канат Сопиев издөөдө эле. Ал азыр чет өлкөдө экенин азаттыкка кабарлап, ачка солко чыккандарга тилектештигин билдирди. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Ританын репортажына кошумчалай кетсем, айыпталгандардын адвокаты Айбек Жангазиев 11 киши 29 октябрь кечиресиздер 28 октябрда өз акциясын токтотушконун маалымдады. Эми назарыңыздарда таңкы маек байланышты кайрадан Бишкектен Айданбек Ахматуулу. Айданбек,
рахмат. Биздин кезектеги маектешибиз, алгачкы маектешибиз балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты Айбек Жаназаков болмокчу. Биз балыкчы да айыпталып ошол ачкачылык кармагандардын акциясынын жүрүшү тууралуу кептуланта улантайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Айбек мырза?
Саламатсыздар.
Мына балыкчы окуясы боюнча ачкачылык кармагандар ден соолугуна байланыштуу ачкачылык акциясын кечээ кечинде токтотушканын кабарлаган элеңиз. Алардын талаптарына, ден соолуктарына бийлик тараптан тийиштүү көңүл бурулдубу? Сиз айткан элеңиз 11 киши деп, 10 киши деп азыр сөз болуп атат. Так санын айтып кетсеңиз.
Так саны 11 киши. 11 киши камакта, ошо ачкачылык жарыялаганы чын анык. Ошо 26 күнү түштөн кийин башташыптыр. 28 күнү түштөн кийин кечки тамакка аргасыдан ачкачылыкты бузууга мажбур болушуптур. Себеби жогоруда айтылып кеткендей, арасында ден соолугу начар адамдар да бар, карылар да бар. Ошол адамдардын ден соолугу өтө начарлап кеткендигине байланыштуу ачкачылыкты бузууга туура келиптир. Мен кечээ ошолордун арасындагы Бобеков Нерлан менен маектештим. Атайын абакка барып, акыбалын билүү үчүн кирип, жана абактын жетекчиси Эрнис мырза менен дагы сүйлөштүм. Алар айтты, ушу абактын жайында жаткандарга жакшы эле көңүл бурулуп атты, ишиндеги медициналык жактан жардам берилип атты дейт. Көзөмөлдө, азырда көзөмөлдө болуп атат дейт. Жана жогору жактагы көзөмөл кылуучу органдардан да келип карап кетип атышыптыр кечээ. Ошо
мына ушу адвокаттар жана айыпталып жаткандар ишти карап жаткан судья Болот Дүйшөнбевге ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашкан эле да, бул маселе азыр кандай каралып жатат? Облустук сот карап жатабы? Сот жараяны качан улуланчудай болуп турат?
Бул маселе боюнча ишенбөөчүлүк көрсөтүп балыкчыдан арыз жазышты эле. Ал боюнча Балыкчы шаардык соту четке какты эле. Ошол токтомго карата айыпталуучулар областтык сотко жеке даттануу менен жазышты эле. Бул иш 3 ноябрга назначение болду. Кудай буюрса 3 ноябрда областтык соттон каралат.
Анда жаңы судьянын коюлушу мүмкүн да эми бул ишти карай турган?
Албетте каралышы мүмкүн. Азыр кандай каралат, чечиле чечилбескенин азыр эртерээк.
Мына окуя бир топ соттук териштирүү уланып жатат, ага чейинде иштер менен тааныш элеңиз. Мына ушул коюлуп жаткан айыптарды кандай негиз барбы деп ойлойсузбу? Ошол массалык башаламандык, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүү, шайлоого тоскоолдук кылды деген ушундай оор айыптарга.
Эми андай оор айыптарга негиз иш боюнча жок. Анча болгон эле элдер чогулуп өздөрүнүн нааразычылыгын айтуу үчүн мэриянын алдына баргандыгын айтышат. Ну, эч кандай ал жерден помещенияны сындырып, жанагындай курал жарак көтөрүп барган эмеспигин айтып атышат.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды, урматтуу көрмандар. Биз менен Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын адвокаты Айбек Жанузаков болду. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу. Бишкекте саат 7:15 өтө. Сиздер таңка азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар ачкачылык акциясын токтотушту. Бишкекте кыргыз араб ишкерлик кеңеши бүгүн да уланат. Бишкек гарнизондук сотунда Исмаил Исаковтун иши боюнча сот болууда. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пакистандын Пешавар шаарында кечээ болгон жардырууну айыптады. Кабулдагы мейманканада болгон жардыруудан 12 киши, анын ичинде улуттар уюмунун 6 кызматкери каза тапты. Укук коргоочу уюмдар Еврошарткеттин Өзбекстан боюнча соңку чечимин айыпташты. Шаршемби күнү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Исламабадка барды. Бул мамкатчынын Пакистандагы биринчи расмий визити. Көпчүлүк серепчилер Клинтон айым өзүнө өтө ишенимдүү болгону менен америкалыктардын Түштүк Азиядагы ислам согушчандарына каршы күрөштө Пакистандын толук колдоосуна жетише аларынан күмөн санашат. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Хиллари Клинтон 3 күн ичинде Пакистандын жетекчилиги, жарандык уюмдардын башчылары, ишкерлер, атүгүл саясий оппозициянын өкүлдөрү менен кездешет. Бирок коопсуздук чараларынан улам АКШ мамкатчысынын күн тартиби жарыяланган жок. Мындай этияттык негиздүү экенин 28 октябрда Пешавар шаарындагы кеминде 90 адамдын өмүрүн жутуп, 200 ашуун кишини жарадар кылган бомба чабуулу тастыктады. Клинтон айым Пакистандык өнөктөшү Курейши менен өткөн кездешүүдөн кийин Вашингтон Исламабадка экстремисттерге каршы урушка зарыл нерселердин баарын берээрин айтты. Биз Пакистандык аскерлердин согуштагы тайманбастыгына суктанабыз. Тынчтык, коопсуздук үчүн согушта Пакистан эли менен катарлаш болобуз. Максатыңыздарга жетүүгө керек жардамды беребиз. АКШнын мамкатчысы Пакистанга анти-америкалык маанай көкөлөп бараткан тушта келди. Мындай маанайга АКШнын 7,5 миллиард долларлык жаңы жардамды шарт менен берүү планы түрткү болду. Ошол эле учурда Вашингтондук талдоочу Стефен Коен байкагандай, АКШнын жардамы зарыл деген пакистандыктарда арбын. Аларды жардамдын Керри Лугар мыйзамына ылайык шарт менен берилиши кыжырдантууда. Ушул адамдардын көбү Пакистандын абалы оор экенин, Керри Лугардын мыйзамы жана АКШнын аскерий колдоосу зарурат экенин түшүнүшөт. Биз менимче Пакистандагы антиамериканизмге майтамыз уудабыз. Андай жек көрүүчүлүк мокошу үчүн дагы көп убакыт керек деп ойлойм. Коендин болжошунча, АКШнын Түштүк Азиядагы атайын чабарманы Ричард Холбрук Пакистан же Ауганстанда ийгиликке жете элек болгондуктан Клинтон айым үчүн пакистандыктарды ийдирүү оңой болбойт. Симон Серфети Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун талдоочусу. Анын айтышынча, Зардари кокус президент болуп калганына карабай, уруулар жашаган аймактагы ислам экстремисттерине каршы согушта чоң жылыштарды жасады. Пакистандын президенти Зардари менин оюмча күтүлгөндөн мыкты иштөөдө. Армия талиптерди мурда ээлеп алган жерлеринен сүрүп чыга баштады. Мурдакы президент Мушараф сыягы мындай ийгиликке жете алмак эмес. Симон Серфетинин пикиринче, Клинтон айымдын милдети Пакистан жетекчилигин жана армия башчыларын АКШга кошулуп экстремисттерге каршы чогуу күрөшүүнүн зарылдыгына ишендирүү. Мамкатчы буга жетишсе, пакистандыктар Кошмо Штаттардын региондогу экстремисттерге каршы согушун колдойт, дейт серепчи.
АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Пакистандагы сапары жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Чечемиде Европа биримдиги Өзбекстанга каршы акыркы санкциясын токтотту. Өзбекстан менен курал-жарак соодасына тыюу салган эмбарго 2005 жылы Анжиандагы коогалаңдан кийин киргизилген эле. Укук коргоо уюмдары Брюсселдин Ташкенге каршы санкциялары башынан эле натыйжасыз болгон. Эми аларды жоюу менен Европа биримдик Өзбекстандагы адам укуктарынын абалына көз жумду мамилесин айгинеледи деп билдиришти. Европа биримдигинин борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель бул окуялар тегерегинде азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маектин урунтуу жерлерин ого Венера Сагынды кызы даярдады.
Пьер Морель, Европа биримдигинин 2005 жылы Өзбекстанга каршы киргизилген санкциялары эч кандай деле жемиш берген жок. Анткени ал чечим башынан эле начар кабыл алынып калган деп ойлогондор жаңылышат. Алар адегенде ошол чечимди баштан аяк жакшылап окуп чыгышсын деп белгиледи. Азаттыктын кабарчысынын анда ал чечим жаңылыштык болбосо кандай өзгөрүүлөр алып келди деген суроосуна Европа биримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү төмөнкүдөй жооп узатты.
And if we thought it would be a mistake, we would not have been working, allow me to quote.
Эгерде биз ал чечим жаңылыштык деп ойлосок, аны кабыл алат белек. Биз ал чечимди кабыл алып жатып, Өзбекстандагы укук коргоочуларга жардам берүү, өлүм жазасын токтотуу, түрмөлөрдөгү абалды жакшыртуу, сот системасын оңдоо, жаш балдар эмгегине бөгөт коюу жолдорунун баарын изилдеп, баарын кылдат жазып чыкканбыз. Азыр биз Ташкенттин ЭКК менен кызматташуусун, сот системасын реформалап, мыйзамдуулук орношун көздөп жатабыз. 4-5 жыл мурун адам укуктары жаатында эки тараптуу диалог өткөрүү демилгеси так Өзбекстандан башталган. Уштапта Борбор Азиядагы бардык 5 өлкөдө жүзөгө аша баштады.
Сиз айткан демилгелер кош колдоп кубаттаарлык иштер албетте. Бирок иш жүзүнө келгенде 2005 жылы Евро биримдик Ташкенге каршы санкциялар киргизгенден бери Өзбекстанда түрмөгө камалган укук коргоочулар менен журналисттердин саны мурдагыдан көбөйдү. Ушундай жагдайда санкциялардын акыркысын алып салбай кое турган оң беле деген суроого Пьер Морель жаман менен жакшыны бирдей көрө билүүгө үндөдү.
We have seen both. We have seen liberations.
Айрым адамдар түрмөдөн бошотулду. Алар эркиндикке чыгат деп күткөндөр аз эле. Камалгандар да болуп атты. Бирок бошотулгандар да болду. Аларды бошотууга биз өз салымыбызды коштук. Анжиандагы окуялардан кийин биз колдон келген аракетибизди жасадык. Андан бери 4 жыл өттү. Ташкент менен биздин көз караштарда айырмачылык арбын, бирок далай иштер жасалды, түшүнүүгө жол ачылды. Ошондуктан буга чейин жасалган иштер жаңылыштык деп айтуу калыптык кылат. Биз дале ушундай багыттагы аракеттерди уланта бермекчибиз.
Kind of
27 октябрда Европа биримдиктин тышкы иштер министрлери Өзбекстанга каршы санкцияны токтотуу менен алар Өзбекстан өз милдеттенмелерин аткарып, адам укуктары, демократия жаатындагы аракетин алгылатат деген үмүтүн айтышты. Брюссель Ташкенттен кандайдыр кепилдиктер алдыбы деген суроого Пьер Морель Европа биримдик мындай маселелерде эч ким менен соодалашпайт. Эгерде биз Өзбекстандагы өнүгүүгө ишенбесек, 4 жылдан бери эч кандай аракет жасалбайт эле. Ташкент менен тыгыз диалог дагы да улантылат деп жооп берди.
Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Пьер Морель менен маекти обого Венера Сагынды кызы даярдады. Азаттыктан эле ырк темаларды улантабыз. Москвада кече Чыгыш Европа жана Борбор Азияда ВИЧ СПИД менен күрөшүү боюнча эл аралык 3-чү конференция башталды. Россиянын башкы санитардык врачы Геннадий Онищенко форумдун ишине 50 өлкөдөн 2,5 миңдей киши катышып жатканын айтты. Конференциянын катышуучулары СПИДтен айыктырууда жана ал ооруну алдын алууда кызматташтыкты чыңдоо жолдорун талкуулашууда. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевди.
Жаңылайым, рахмат. Москвада олтуруму башталган эл аралык ВИЧ СПИД илдети менен күрөшүү конференциясына Борбордук Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнөн 2000 ашуун өкүлдөр катышып атат. Ал туурасында форумду ачкан Орусия Федерациясынын башкы санитардык врачы Геннадий Онищенко мындай деди.
В нашей конференции участвуют 2500 участников. Это больше, чем прошлой конференции, которая проходила в 2008 году.
Биздин олтурумга 2500 киши катышып атат. Бул мурдагы 2008 жылы өткөрүлгөн конференцияга катышкандарга караганда көптүк кылат деди. Орусия өлкөсүнүн башында бул илдет канчалык талуу экенин СПИД менен күрөшүү жана ал сыркоодон алдын алуу федерациялык борборунун жетекчиси Вадим Покровский айтат. Биз азыр дарылап аткан ВИЧ инфекциялуу 50,000 кишиге караганда 2-3 миллион кишини айыктыруу канча кымбат болоорун эстен чыгарбоо керек. Чыгым ондогон эсеге артат. Өлкөнүн кайсы бир аймактарында ВИЧ илдетке чалдыккандар 20-30 жаштагы улан кыздар. Алар ал жерде тургундар эсебинин 1%нан көбүн түзөт. Эгерде алар дарыланышпаса акыры майып болушат же өлүшөт. Конференцияга катышып аткан Кыргызстан делегациясы арасынан Бишкек шаардык испит менен күрөшүү борборунун жетекчиси Искендер Шаяхметов жообу төмөнкүдөй болду.
В Кыргызстане это 72% инъекционный путь передачи распространения ВИЧ-инфекции, 28% у нас идет половой путь передачи. 2600 человек у нас по республике зарегистрировано.
Кыргызстанда ийне саюу жолу менен ВИЧ инфекция жугусуп алгандар 70% түзүшөт. 28% жыныстык катнаштан жуктургандар. Тизмеге алынгандар жумурият боюнча алганда 2600 киши дейт. Орусияда бейрасмий булактан алынган маалыматка таянып эксперттер айткан пикирде өлкөдө ал илдетти жугусуп алгандар эсеби миллионго кетет. Ал эми расмий түрдө 2008 жылы ВИЧ инфекция жугускандар 54,000 кишини түзөт. Үсүдө жылы анын эсеби 60,000 жетери күтүлүүдө. Мамлекет мурунку жылдары СПИД оорусуна каршы алдын алуу иш чара үчүн бюджеттен 400 миллион рубль сөгүп берип келаткан. Азыр экономикадагы кризиске байланыштуу бул жылы андай каражаттын бөлүнбөй тургандыгын бийлик маалымдаган. Мурат Алип Мусамаскы.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эмки кезек басма сөз жаңылыктарына биз Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев менен байланышып жатабыз. Шайло, саламатсыздарбы? Бүгүнкү гезиттерде кандай кызыктуу макалалар жарыяланыптыр?
Анда баштай берейин. Рахмат, саламат. Жаңырак апта кечти академик Оморбай Нарбековдун интервьюсун жарыялады. Аты кыргыз интеллигенциясы канткенде ити оорудан айыгат деп аталат. Баки бийлиге жеткен 4 жыл ичинде өкмөт башчысын 5 ирет алмаштырып, 3 айда 2 жаңы конституция кабыл алып, эми 3-сүнө тап берип турганын, кезинде мындай реформалардын атасын тааныткан Акаев калктын каргышына калып, Москвонун этегине кире качып кутулганын, президент Бакиевди андан сабак алганын байкатып турганын эске салган академик, айырмасы Акаев элден бир аз айбыкса, Бакиевке коомчулук да, эл да, атүгүл мамлекеттин баш мыйзамы да кеп болбой калды. Чет элден келген жана өзүбүздө жашаган эбрейлер бригадасынын түзүп берген схемасы менен ансыз да чексиз бийлигин бекемдеп, элдин келечек муундун кен, жер, суу байлыктарын ошолордун образтуу айтканда уулу Максим Бакиевдин тайекелеринин колуна салып берди деп айтты. Андан ары Омарбай Нарбеков эл добуш берүү менен өз тактырын өзү ээ болбой калганы, миллиондорду уурдагандар бакадай чаардап, шайлоодо өз добушун коргойм дегендер түрмөдө отурганы, бул бийлик анча мынча каршылыкка күч колдонуудан бөлөк жооп таба албай калганы анын түбүнөн чирип баратканын далилдерин белгиледи. Маегинин акырында академик Нарбеков дүйнөлүк аферист аталып, көп өлкөлөрдүн экономикасына кол салууга аракет жасаган Шылуун Борис Бриштейн баштаган еврейлер бригадасы канчалаган кыргыз кадрларынын тамырына балта чапканын, кезинде Бриштейнди кеңешчи кылып алган үчүн эле Акаевди соттосо болорун, акыры кумтөрдү Бриштейн менен Левитиндин урук тууганы тартып алганын мисалга алган. Азыр эми президенттин уулу Максим Бакиев күндө бир таякесин таап келип атканын айтып, буга Орусиянын качкын олигарх еврей Борис Бересовскийди, Максимдин бизнес боюнча дагы бир ширин эле еврей Белоконду эстетип, булар кантип бир замат республиканын майдуу жерине ээ болуп калганын гесттин эмдиги санына калтырган. Академик менен журналист Алым Токтомушов маектешкен. Аят Прескести өткөн сандан калган талаштын уландысын кыргыз журналистикасы төкмө өнөрүнө айланды деген ат менен жарыялады. Бул гезитке ички иштер министри Молдомуса Конгантиев маек куруп, азыр түнкүсүн сурак алуу, балыкчы Тургай бардык жерде тыйылганын сөз кылган. Милициялар дайым эл менен экенин, бүгүн ар бир райондук, айылдык милиция бөлүмдөрү жетиштүү техникалар, машиналар менен камсыз болгонун, милициялардын 85 жылдык тоюна карата фильм тартылып, журнал жарык көргөнүн, кыргыз милициясы саясатка эч качан аралашпаганын жана аралашпастыгын баяндаган. Ушуга улай эле ушул министрликтин бир кестеги министри генерал Жусупбек Акматовдун саясаттын нак чордонунда ички иштер министрлиги иштейт деген ат менен интервьюсу басылды. Журналист Дүйшен Керимдин макаласы «Укканга таянып урдура берби» деп аталат. Анда тарыхый инсан Шаптандын тегерегиндеги талаштуу жагдайлар тууралуу сөз болот. Гезит баяныбыздын биринчи бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Айнура сөз тискини кайрадан Прагада.
Рахмат. Кыргыз басма сөзүнө баяндаманы Шайлообек Дүшеев сунуш кылды. Кабарчыбыз менен эртеңки саатка чейин коштошобуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңкы азаттык туп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн Ош облусунун тургундары дубанга жаңы губернатордун дайындалышын талкуулап жатышат. Ак жол жана социал демократтар фракциялары диний кырдаалды сөз кылышты. Эртең Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы белгиленмекчи. Бүгүн 29 октябрь, бейшемби, берүүбүздү улантып күнүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Байланышта Бишкек.
Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандар ачкачылык актасын токтотушту. Адвокат Айбек Жангазиев Жанузаковдун азаттыкка билдирүүсүнө караганда 26 октябрдан тарта ачкачылык кармаган 11 киши 28 октябрда кечке жуук акциясын ден соолуктарына байланыштуу токтотушту. Кыргыз араб ишкерлик кеңеши бүгүн уланат. Ак кеме мейманканасында кыргыз өкмөтү менен араб координаттык тобунун тегерек үстөл жыйыны бүгүн уланып, анда долбоорлор талкууланат. Бишкек гарнизондук сотунда Исмаил Исаковго байланыштуу сот улунат. Бүгүнкү соттук жараянда да күбөлөр суралат. Оппозиция лидерлеринин бири Исаковго байланыштуу соттук жараян 7 айдан бери уланып келатат. Бүгүн Бишкекте акушер гинеколог балдар дарыгерлеринин курултайы ачылат. 2 күнгө созула турган курултайда энелердин, балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден соолугун коргоо маселеси көңүл борборунда болмокчу. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык жыйыны болот. Депутаттар автоунаа жөнүндө, мамлекеттик фельдъегер кызматы жөнүндө мыйзам долбоорлорун кароо жана башка мыйзамдарга өзгөртүү, кошумча киргизүү маселелерин карашат. Жаңы дайындоолор президенттин жардыгы менен Жумадыл Исаков жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттиктин башчысы болуп дайындалды. Эл аралык кабарлардан АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пешаварда кече болгон жардырууну айыптады. Кол салууда кеминде 90 киши мерт болду, 200дөн ашууну жараат алды. Терак Клинтон Пакистандагы 3 күндүк сапарын баштап жаткан учурга туш келди. Кабулда кече мейманканада болгон жардыруудан 12 киши, анын ичинде Улуттар уюмунун 6 кызматкери каза тапты. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Ирандын Мехр агенттиги кабарлаганына караганда Тегеран буунун сунушуна бейшембиде жооп берет деп күтүлүүдө. Атап айтканда Ирандын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктеги өкүлү Али Асгар Салтани өз өкмөтүнүн жообун мекеменин башкы директору Мухаммед Аль Барадейге Венада 29 октябрда тапшырмакчы. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Европа биримдигинин Өзбекстан боюнча соңку чечимин айыпташты. Шейшембиде биримдик Анжиян окуяларынан кийин киргизилген курал эмбаргосун алып салган эле. Босниянын президенти Швеция сотунун Билиана Пласичтин мөөнөтүнөн эрте түрмөдөн бошотуу чечимине нааразылык иретинде Стокгольмго сапарынан баш тартты. Босниялык сербтердин мурдагы президенти Пласич шейшембиде швециялык абактан кое берилген эле. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу. Кабарлар менен дээрлик жарым сааттан кийин дагы бир жолу тааныштырмакчы. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Али Абдыкадыров айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 29 октябрда өлкө аймагында түнкүсүн жамгыр жаат, күндүзү Ысык Көл Нарын дубандарынын айрым аймактарында жаан чачын болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20, Ысык Көл ойдуңунда 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 8-13, Талас Баткен дубандарында 7-12, Ош Жалал Абад аймактарында 9-14, Ысык Көлдө 6-11, Нарын жергесинде 3-8 даражага жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн маал-маал менен жамгыр жаайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 8-10 даражага жылыйт. Али Кадырова, Бишкек.
казатыктан берүүбүздү улантабыз. Балыкчы окуясы боюнча камакта отурган оппозициянын тарапкери 27 октябрда каракулдугу убактылуу кармоочу жайда ачыкачылык жарыялап, кийин аны токтотушту. Бул саясий акцияга көз карашын билүү үчүн президенттикке экс-талапкер СДПнин лидери Алмаз Атамбаевке азаттыктын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызы бир нече суроо менен кайрылган эле назарыңыздарды ошол маек.
Албетте, кече ошондой ачык-ачылык жарылайбыз деген кабарлар келиптир, заявлениясын алдык, билесиңер, пресс-службаларга тараттык. Кайгырып атабыз, анткени мен өзүм да сурангам, эчтеке баштабай тургулачы, ну уже чыдабай кеткен го жигиттер, анткени такыр эле калыстык, такыр эле чындык жок болбойбу, такыр эле.
А ушул ачык-ачылык жарыялоодон бир нерсе чыгат деп ойлойсузбу сиз?
Эми азыркы бийликтен үмүттөрүбүздүк деп айтсак болот, кудайдан эле коркпосо билбейм, же соту да кудайдан коркпойт экен, өзү деле отводту кабыл алып башкаларга жолун берсе болмокту, анткени ал киши деле такыр эле сот мыйзам дегенди карабай эле бир командаларды аткарып атат да, такыр эле бети жок киши экен ачык айтканда.
Баягында бир ошол социал демократтар бул ушул маселе боюнча бийлик менен сүйлөшүү аракеттерин жасап атышты эле, ал эмне болуп атат?
Мисалы Роза Исаковна Отунбаева Курманбек Салиш менен өзү менен сүйлөшкөн, жолугуп бир сүйлөшөлүк депчи, анан эмнекедир кандайдыр бир оюндар болуп кетипти, ал эки киши жолукпай калышты, мүмкүн ошондон бир натыйжа чыгат беле. А берки бир ортомчу сортомчулар менен сүйлөшкү деген болбогон нерсе да, биз билебиз да Кыргызстанда баардык нерсени үй бүлө чечет. Менин кайгырып атканым күнөөсү жок балдарды жөн жерден эле ушундай ушунча айдан бери кармап кордоп, арасында язвасы бар, туберкулези барлар отурат. Эми бул такыр эле кыйынаттык да, кудайдан такыр эле коркпостук нерсе бул, абдан бир билбейм, абдан жамандык болуп атат да Кыргызстанда.
Сиз ушул мыйзамдуу карап, мыйзамдуу чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыз?
Мен сотторуна биринчи жолу бардым, мыйзам деген аякта жити да жок да, жөөкүрлүк бар, мындай жөн эле күчкө сала турган бир нерсе бар да, аны билесиңер да. Мисалы Балыкчыдагы окуя деп атат, окуя кандай болгон? Балда эми жана ошо шайлоочулар законду такыр эле бузуп атасыңар деп избиркомго барса, избирком мэриде отурат да, мэриянын ордуна алдына барганда эле уже чыга калып автоматты менен өдөгөч таратып анан ил тарап кетиптир, эчтеке болгон эмес, бир айнек сынган эмес, бирдеме болгон эмес. Эми начальник РОВОдо чыпалагымды Кадыров сындырды деп атат. Ну Кадыровду аны сурагы эле андай болсо, мен ойлоп атам мүмкүн өзү бирөөлөрдү уруп атып сындырып алдыбы деп. Эчтеке болгон эмес, анан бирок ушунча киши ушунча айдан бери түрмөдө отурат, арасында абдан оорулуу адамдар отурат. Булар вообще бийликтер бийликпи же такыр эле уяты намысы жок айларбы деп ойлоп атам да ачык айтканда. Мен даже сурандым генеральный прокурордой, анчалык болсо мени эле камап салбайсыңарбы, буларды эмне камап атасыңар деп. Такыр күнөөсү жок, арасында кээ бирөө бар жөн эле чыгып алган да, жөн эле баратып кандай келгенин билбейм деп бирөө айтты, масакка алдында чыгып калыптыр ачык айтканда.
Эми эгерде бул маселени президент келишмейинче чечилбейт деген пикир туура болсо, сиз ушул маселени чечүү үчүн президент менен жолугуу аракетин көрөсүзбү?
Албетте, бул маселе боюнча жолугушууга мына биз ОНДдин деле чечимин алганбыз, БЭКтин баягында Бекназаров да эле атпадыбы жолугабыз деп. Бирок эми башка ортомчу сортомчу менен жолукканда пайда жок да, биз билебиз да бул маселенин аркасында үй бүлө турат.
Ошол аракеттен кийин кайра сиздер аракет кылып көрдүңүздөрбү, же президенттик администрация тараптан кандайдыр бир сөз болдубу?
Билесиңер го, администрацияга кайрылганы менен администрация мына ген прокурор менен сүйлөшкүлө, президенттин өкүлү менен сүйлөшкүлө деп айтып атпайбы биздин депутаттарга? Эми президенттин өкүлү эмне чечет, же ген прокурор деле жаман эмес киши, ал эмне чечет? Чече тургандар жашынып алып буларга команда берип коюп отурбайбы? Бизде азыр билебиз да, өкмөт же сот же прокурор эчтеке чечпейт да.
Балыкчы окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинде ушу башкы күнөөкөр катары, айыпкер катары саналып жаткан Кубанычбек Кадыров жогорку кеңештин депутаты чет өлкөгө чыгып кетти деген бир маалыматтар айтылып атат да, сизде кандай маалымат бар Кадыров боюнча?
Мен ачык айтайын, мен деле ошентип уктум, Албетте биз ал бала менен сүйлөшкөнбүз, мен айтсам эми кеткениң туура эмес болот деп. Бирок жанагы соттого катышкандан кийин азыр ойлоп атам, мүмкүн туура кылды. Анткени бизде сот деген жок экен да. Сот деген бизде азыр таптакыр эле жок болуп калды. Бир киши эле отурат, бирдемени кийинип алып соттун кийимин. А фактически марионетка.
Сиз ушу ачкачылык жарыялап аткандардын акыбалын билүү үчүн кара колго баруу же кандайдыр жолугушууга аракет?
Ата деп албетте барайын деп атабыз. Жакында үй бүлөлөрүн кыдырдык, үй бүлөлөрүн кыдырып уун, күрүч, кант, майларын таратып бердик. Билбейм, ушу эч кандай күнөөсү жок адамдарды камап, билесиңер, ОБСС чечим чыгарган. Күнөө бузуунун баары бийлик тарабынан. Анда ошо бийлик тарабынан бузуу жасагандарды камабайбы анчалык болсо? Жөн эле жүргөн бир байкуш фермерлерди, дыйкандарды камап, кордоп, бул бийлик бир жаман айбанчылык кылып атат да, зөөкүрлүк кылып.
Ушул жана ачкачылык жарыялап аткандарга жолугуу мүмкүнчүлүгү барбы сизде?
Эми албетте мени киргизбейт. Мен депутат эмесмин, бир статусум жок, бирок мындай эптеп септеп байланышып атабыз. Мына көрүп атасыңар, эптеп жанагы заявлениесин да алдык, азыр да байланышып атабыз. Токтоткула деп суранып атабыз, ачык айтайын. Мен айткам сразу эле, эй, момдалар болбосун, ачкачылык, мачкачылык деген. Анткени бизге силер тирүү керексиңер деп. Арасында айтып атпаймынбы, язвасы бар, кан түкүргөндөр, кан кускандары бар, туберкулёзу менен жүргөндөрү бар. Эми бул билбейм, балдар уже же уже чындык күтпөй калды, ванна короче өлөйүн дегенби билбейм. Же бийликтин таптакыр бети уяты жок экен. Эми бийлик мына билесиңер, бийлик жеңишти уурдап алды. Мына Атамбаев өзүнүн кандидатурасын алды деп шак эле ачык эле алдады шайлоо күнү. Мен заявление бердимби же устный заявление кылдымбы? КТРда 5-нчи каналды алды, алдоо менен жеңишин алды. Ошо менен тынчып жылгап отура бербейби мындан ары уурдап? Анан күнөөсү жок адамдарды камаш. Мен ойлоп турам, Кудай деле уратка мындай нерсе үчүн булардын баарын тең эртели кеч.
Анда сизге чоң рахмат.
Социал демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаев менен маекти Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Эсиңиздерге сала кетейин, акыркы кабарларга ылайык балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар ачкачылык акциясын ден соолуктарына байланыштуу токтотушту. Азаттыктан бери уулантабыз. Акыркы 4 жылда Ош облусунда 4 губернатор алмашты. 5-чиси болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигин жетектеп келген Мамасадык Бакиров дайындалды. Аймактын айрым тургундары жаңы башчы экс-президент Акаевдин кишиси экендигин белгилеп, Бакиевдин мындай кадамын үй бүлөлүк башкарууну бекемдөө жана аймактын элин ачык басмырлоо катары сыпатташууда. Президенттин өкүлү болсо 42 жаштагы аткаминер реформаны илгертүүдө үмүттү актайт деп ынандырууда. Толугураак кабарчыбыз Алекшер Токсунбаев баяндайт.
Бир жума мурун Ош облусунун соңку губернатору Аалы Карашев жаңы куралган өкмөттүн аппарат жетекчиси, вице премьер министр болуп тайындалган. Ошого улай бир катар массалык маалымат каражаттары, ошогон орун жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Ормоновго, Нарын облустук мама кимчилигинин башчысы Өмүрбек Сооналиевке, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Адакан Мадумаровго сунушталып жаткандыгын жарыялашкан. Атүгүлү акыркысы жарым пашалык ыйгарым укукту кош боюнча барбай тургандыгын айтыптыр деп да жоромолдошкон. Бирок Курманбек Бакиевдин акыркы указына ылайык Ош облустук мамлекеттик акимчилигинин башчылыгына жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигин жетектеп келген Мамасадык Бакиров тайындалды. Аны аймактын чоңдоруна президенттин аппарат жетекчиси Каныбек Чороев тааныштырды.
Мындай башкаруу системасынын реформалуу мамлекеттик башкаруунун форматын өзгөртүү Кыргызстандын мурдакы кийинки тарыхында болгон эмес. Бул аябай жоопкерчиликтүү, өтө бир терең ойлонулган кадам. Мен ойлойм, эми Бакиров Мамасадык Сабировичти силерге кенен кесир тааныштырып отурушунун кажети жок. Оштун кулуну ал эле эмес, ушул Ош аймагында иштеп кеткен бир топ жыл. Бул кишиде тиешелүү тажрыйба, мүмкүнчүлүк, билим, адамдык жеке бир касиеттер бар.
Ошондой эле президенттин өкүлү Каныбек Чороев жаңы губернатор акыркы келде башталган реформаларды жүзөгө ашырууда башкаруучулук талантын көрсөтөт деп ишендирди. Ошого карабастан Мамасадык Бакировдун чоң аймактын жетекчилигинде дайындалышына каршы чыккандар да аз эмес. Алар үлкөн аткаминер 2004-2005 жылдары Ош шаарынын вице мэри, кийинчерээк убактылуу башчысы кезинде көзгө көрүнөрлүк иш бүтүрбөгөндүгүн, жалаң саясий интригалар менен алектенгендигин ким айтышууда. Маселен, Түштүк баш калаасынын тургуну, Башат жаштар кыймылынын лидерлеринин бири Куттубек Абдыбаков уулу, жаңы губернатор, экс-президент Акаевдин кишиси экендигин баса белгилеп, Бакиевдин мындай кадамын үй бүлөлүк башкарууну бекемдөө жана аймактын элин ачык басмырлагандык катары сыпаттады.
Бүгүнкү күндө Ош областынын губернатору болуп дайындалган Мамасатов Бакиров Ош шаарынын элине мындай алгылыктуу бир дагы иш кыла алган эмес. Наоборот, мындай элдерди бири бирине тукуруп, кызмат талашуу ошондой ар кандай тез көрүнүштөрдү жаратып эсте калган адам Ош шаардан бул киши эки жолу тең жогорку кеңешке кандидатурасын коюп, эки жолу тең өтпөй калган. Бакиев Оштун элин маскарлап, Оштун элине шылдыңдап жатканын көрсөтүп койду да. Биздин Оштун эли мындай губернатор менен иштеше албайт.
Кепке кошулган Ата мекен партиясынын Ош облустук координатору Бакыт Калмаматов эскерсинче 2005 жылкы мартын кылаунан кийин президент Бакиев Мамасадык Бакиров менен белгилүү саясатчы Дүйшөн Чотоновдун талапкерлигин экинчи борбордун башчылыгына сунуштаган. Тилекке каршы таза күрөшүүнүн ордуна ошо кездеги мэрдин милдетин аткаруучу Бакиров карасуулук жердештерин Каракол районунун калкына каршы тукуруп Чотоновду карамоо өнөктүгүн күчөтүп ансыз деле окуталды кырдалды ого бетер курчуткан.
2005 жылкы элдик революциядан кийин Ош шаарына мэр болуп жок жерден Каракулжа району менен Карасуу районунун элин чабыштырып салышкан да, регионалдык чабышууга чыр чатакка түрткү берген адам ушул ошонун автору болгон да Мамасатов Бакиров. Ошол эле учурда кайра президентибиз ишеним көрсөтпөй ордунан Жумадили Сакыкты алып келишип ошондой процесстер жүргөн да Ош шаарындачы.
Жергиликтүү саясий ишмер Бакыт Калмаматовдун пикиринде президент катачылыгын оңдоого убакыт бар, болбосо Бакировдун кайтып келиши облустагы аймактык тирешүүлөрдү кайра жандантаары бышык. Анткени менен губернатор Мамасадык Бакировдун ынандыруусуна караганда калктын айрым катмарынын тынчтануусуна негиз жок, аймактын бүтүндүгүн жана биримдигин сактоо жаңы жетекчинин көңүлүнүн борборунда болмокчу.
Ош облусу мен үчүн жакын эмес, мага өнүшүүдө төрөлгөн ишкерде чоңойгонмун. Биздин алдыбызга коюлган баардык тапшырмаларды өз убагында жана жогорку деңгээлде аткарууга баардык иш аракетти жумшайбыз. Жумуш ичинде баштан баары иштейбиз.
Мамасадык Бакиров сөзүнүн аягында президент Бакиевдин үмүтүн толук актай тургандыгын кошумча алады. Жергиликтүү серепчилер белгилешинче аткаминерлердин санын кыскартканга жараша кичинекей Кыргызстан эки баскычтуу башкарууга өтүп айыл өкмөттөрүн жана райондорду ийгилештирип облустарды жоюп жиберсе болмок. Антпесе реформа үзүрүн берери күмөн. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Берүүбүздү улантып азыр айрым эл аралык жана жергиликтүү кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандар ачкычылык акциясын токтотушту. Бишкек гарнизондук сотунда Исмаил Исаковго байланыштуу сот уланат. Бүгүн Бишкекте акушер-гинеколог балдар дарыгерлеринин курултайы ачылат. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Пакистандын Пешавар шаарында кечээ болгон жардырууну айыптады. Косалуудан кеминде 90 киши мерт болгон. Кабулдун мейманканасында болгон жардыруудан 12 киши, анын ичинде улуттар уюмунун 6 кызматкери каза тапты. Укук коргоочу уюмдар Еврошаркеттен Өзбекстан боюнча соңку чечимин айыпташты. Британ өкмөтү кинотасмаларды жана музыканы мыйзамсыз көчүргөн адамдар үчүн интернет байланышын жабууну көздөдү. Кечээ Жогорку Кеңештеги Ак жол менен Социал Демократтар фракциясында өлкөдөгү диний кырдаал талкууга алынып, экстремисттик маанадагы чакырыктар өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч келтирери айтылды. Ошондой эле диний туруктуулук үчүн Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын жасап жаткан иштерин алымсынбай сынга алган депутаттар да болду. Алардын дооматтарында негиз жок экен деген муфти Мурат Али Ажы кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде билдирди. Эмесе назарыңыздарды ошол маек.
Кечээ парламенттин Ак жол СДП фракциясында өлкөдөгү диний кырдаал талкууга алынбадыбы? Мына ошондо ар кандай диний уюмдардын аракети мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч туудурат деп айтылды. Муфтий катары буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Бисмиллахир рахманир рахим. 2-3 жыл мурдага салыштырмалуу, кудайга шүгүр, азыр стабилдүү деп айтса болот. Биз эл аралап, журт аралап жүрөбүз, билебиз, угуп жүрөбүз. Бүгүнкү күндө диний кырдаал мамлекеттин коопсуздугуна абдан коркунуч келтирет дегенде мен алысмын. Андайды айтыш да керек эмес. Бирок кайдыгер болбой, бардык тараптан тартип менен мыйзамдын чегинде тартип албетте болушу зарыл.
Таксыр, ошондой эле кыргыз атуулдарынын башка диндерге өтүп кетип жатканы, буга муфтият тиешелүү үгүт иштерин жүргүзө албаганы да себеп болууда деп айтылды. Буга пикириңиз кандай?
Бүгүнкү күндөгү муфтияттын дин кызматкерлеринин мына бул башка диндердин өкүлдөрүгө салыштырмалуу мындай үгүт насаат иштерин жакшы жүргүзбөйт дегени бул жалган нерсе. Себеби Кыргызстанда Кудайга шүгүр үгүт жүргүзүп аткан бишчелик болор. Биздин ар бир облус, район, айыл өкмөт, шаар, айылдык деңгээлге чейин биздин структураларыбыз бар. Эң бекем түзүлгөн структура бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул ислам динине таандык. Анан алар эми майда-майда агымдар өздөрүнүн канчалык бир иш аракеттерин жүргүзүп аткандыгы, аларга канчалык каражат бөлүнүп аткандыгын коомчулук сезип деле турат. Бизде андай мажбурлоо жок, коркутуп же кандай бир акча каражатка, жардамга байланыштырып динге чакыруу деген жок. Биздин айырмачылыгыбыз мына ушунда. Анан башка динге өтүп аткандардын мындай себеби бул ошол муфтияттын же дин кызматкерлеринин начар иштеп аткандыгыдан кабар берет деген сөздөр бул эч кандай туура эмес. Башка динге өтүп аткандарга бир топ себептер бар. Ага ошол динге, башка динге өткөн адамдын өзү биринчи себеп, анын таалим тарбиясы. Бул жерде менимче бизди муфтиятты кандай бир деңгээлде начар дегендике негиз жок. Туура, кемчилдик бар, жетишпей аткан кемчилдик бар, ошол үгүт насаат өз учурунда жетпей аткан кемчиликтер бар.
Бөлөк диндерге өтүп кетип жатканына экономикалык маселе дагы таасир берген жокпу?
Албетте, ал башка динге өтүп аткандар экономикалык күнүмдүк турмуштун тартыштыгы бар. Ошолордун кандай бир каражатынын кызыкчылыгы, мындай материалдык жардамынын кызыкчылыгы, тамак аштын кызыкчылыгы албетте жок эмес. Ошондойго кызып өтүп кетип баткандар дагы жок эмес. Аны өздөрү да айтат, алардын ошол каражатынын жардам болуп аткандыгыны өздөрү да менимче жалганга чыгарбаса керек. Кандайдыр бир мына чыгарып аткан китептери, ошол жайылтып аткан иштери, иш аракеттерин бардыгы бүгүн каражатсыз болбойт мисалы. Биз мисалы ошондой сапаттык китептерди чыгарып, басмаканадан чыгарып алып бекер таркатканга мүмкүнчүлүктөрүбүз алардыкычалык жок. Алар кайдан алып атат, кантип берип атат? Муну менимче бардыгы эле адамдар түшүнүп билип турат. Ага менимче мыйзам чегинде да кандайдыр бир деңгээлде иш аракет кылыш зарылчылыгы бар. Биз колубуздан келген жардам берет. Традициялуу дин иш аракеттерин жүргүзсүн. Майда-майда агымдар бир эле ислам динине эмес, мына мисалы православ динине дагы биздегидей чоң проблеманы көйгөйдө жаратып атат. Элдин ынтымагын бузганга себеп болуп атат. Мүрзө талаш, жай талашка чейин барып атат. Эртең ушул жактан кандай бир кооптуу маселелер чыкпайт деп эч кимди кепилдик бере албайт. Буга чогуу чараны аракет кылышыбыз керек. Буну жанагындай футбол топтой кылып, бул сага караштуу, бул мага караштуу дебеш керек. Бул жерде мамлекеттин коопсуздугуну сактоодо бардыгыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек. Муфтияттын жаман иштеп аткандыгыдан булар көбөйдү, анан алардын жакшы иштеп аткандыгыдан азайды деген маселе менимче бул туура эмес. Андайга эч кандай айтууга укуктары дагы жок, андай деп айтпаш керек.
Таксир, Мекеге баруучу зыяратчыларга хизбутчулар ажы башы болуптур деген пикирлер айтылды. Бул боюнча эмне демексиз?
Бүгүнкү күндө Хизбут Тахрирге карама каршы иш алып барган, алардын кандай экендиги, кайдан чыккан, тарыхы эмне экендигини Кыргызстанга жайылткан бишчелик болор, муфтичелик болор. Аны дин агенттигинин төрагасы да беш колдой билет. Депутаттар дагы, коомдук адамдар дагы, айрыкча биздин укук коргоо кызматкерлери жакшы билет. Ошондуктан Хизбут Тахрирге же радикалдык багыттагы адамдарга каршы күрөшүүдө менимче бизди мындай айыптоого эч кандай негиз жок. Ажылык маселеси боюнча Хизбут Тахрирлердин мүчөлөрүнү ажы башчы кылып коюптур дегенге айтсын, ким экен? Укук коргоо кызматкерлер айтсын же ошол айтып аткан адамдар айтсын, кайсыл адам экен? Ошол адамды Хизбут Тахрирдин мүчөсү деп расмий бир далилде берсин, бир мүнөттө кармабайбыз биз андай адамдарды. Биз Хизбут Тахрирге каршы күрөшкөн иш аракеттер бизде абдан катуу жолго коюлган. Муфтият бүгүн Кудайга шүгүр өзүнүн тик структурасын түзүп бардык облус, шаар, райондорубузда бир тартипте иштер жүргүзүлүп атат.
Рахмат, таксыр.
Муфти Муратала Ажы Жуманов менен Аманбек Дилденбай маектешти. Ала толкунунда Азаттык радиосу Бишкекте кыргыз туусу гезисинин 85 жылдыгына байланыштуу тегерек үстөл талкуусу өттү. Кожо келди Култегиндин репортажы.
Жақында 85 жылдық белгілене тұрған Қырғыз туысы гезетінің тарихын негізгі докладшы профессор Жамғырбек Бөкөшев гезеттің қалыптану доғыры, гезеттің коммунистік гүлдеу доғыры, гезеттің егемендік доғыры деп үш негізгі этапқа бөлді. Ал эми 1972-86 жылдардағы башқы редактор Жәнібек Тұрсынов Еркін тоқ, Қызыл Қырғызстан, Советті Қырғызстан, Қырғыз туысы аталыштарын алып келген бұл гезетті ең обалы Лениндік партияның ұлттық саясатының жемісі деп тануға шақырды.
Владимир Ильич Ленин 1918 жылы негізгі декреттердің қатарында басмасөз жөніндегі декретке қол қойған. Мына ошондон 24-нчі жылы Ташкентте Еркін тоқ газеті шыққан. Бұл Еркін тоқ газетасын шығарардың алдында қырғыз жолдаштар Ленинге атайын хат менен қайырылған. Бізде типография жоқ, таңба жоқ, қағаз жоқ. Жуа жардан бейіміз сұрайыз деп, бұл газет еліміздің сауатсыздығын жоюға чоң рөл ойнаған. Алипе анан оқу мектебінің міндетін атқарған.
Жәнібек Тұрсынов өзі жетектеп тұрған кезде бұл газеттің нұсқасын тарихта болып көрбегенде чоң есепке жеткіргендігін да баса белгіледі.
Өзлерінің ықтияры менен қалаған білімді интеллигенцияның өкілдері қатысқан, жұмысшылар, колхозшылар қатысқан. Мына ұшылардың жардамына таянып біз газетті 1200 нұсқадан 147 жарым мың нұсқаға шейін көтеруге жетіштік.
Қырғыз туысының егемендік доғырындағы башқы редакторларының бірі Бақыт Орынбеков гезит үшін азыр оор сыноо учуру экендігін.
Демократиялық принциптерге төп келе тұрған журналистік стандарттар өздөштүрүлсө
деп белгіледі. Конференцияда көрсөтүлгөн Султан Абдрахмановтун документалдык тасмасында гезиттин алгачкы чыгарылышына, түптөлүшүнө салым кошкон даңазалуу окумуштуу Кусейин Карасаев алгачкы Эркин тоо деген атты Ишеналы Арабаев сунуштаганын эскертип өтүптүр. Ошол Эркин тоо бүгүнкү Кыргыз туусу гезитинин 85 жылдыгы учурдагы башкы редактор Кыяс Молдакасымовдун айтуусунда чоң салтанат менен белгиленет.
Биз дагы 6 ноябрда өзгөчө көңүл буруп Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбек Салиевичтин катышуусу менен чоң бир жыйынды улуттук филармонияда өткөрмөкчүбүз.
Сөз соңунда Кыргыз туусу гезити туурасындагы айрым окурмандардын пикирлерин бере кетели. Султаналы Бекежанов.
Кыргыз туусу гезити азыр өрнөк боло албай калды.
Урматбек Алиева.
Кыргыз туу газетасы жеңил желпи газеталардан эмес. Ал окурмандарды ээрчибей, окурмандарды ээрчите турган газетадан.
Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эртең 30 октябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда Абдыкадыр Орозбековдун 120 жылдыгы белгиленет. Иш-чаранын жүрүшүндө ал тууралуу жазылган Кыргызстандын биринчи жана улуу мамлекет башчысы аттуу китептин жана 35 мүнөттүк даректүү тасманын бетачарлары болот. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Кыргызстандын мамлекет башчыларынын бири Абдыкадыр Орозбеков жөнүндөгү Кыргызстандын биринчи жана улуу мамлекет башчысы аттуу китеп Бишкектеги Бийиктик басмасынан басылып чыкты. Китепке Абдыкадыр Орозбеков тууралуу Түгөлбай Сыдыкбековдун, Таштанбек Акматовдун, Турдакын Усубалиевдин жана башкалардын эскерүүлөрү, Темиркул Өмөталиевдин поэмасы, Айткулу Убукеевдин Аксакал аттуу повести, Бакы Өмүралиевдин Абдыкадыр Орозбеков аттуу драмасы жана ошондой эле тарыхчы илимпоздордун силдөөлөрү киргизилген. Абдыкадыр Орозбековдун 120 жылдык мааракесинин өтүшү боюнча Абдыкадыр Орозбеков фондунун жетекчиси жана Кыргызстандын биринчи жана улуу мамлекет башчысы аттуу китептин түзүүчүсү Каныбек Абдыкадыров Азаттыкка буларды маалымдады.
Иш-чараларда ошондой тартылдаштырылган эмелер өткөрүлөт. Андан тышкары ошол Орозбеков жөнүндө тартылган документалдуу фильмдерди ошону элге көргөзүлөт. Андан тышкары Өзбекстандан, Тажикстандан коноктор келет. Фамилиясын унутуп калдым, Артык Мырза. Ушул жакында кыргыз телефильм тарабынан ошол 35 мүнөттүк Абдыкадыр Орозбеков Кыргызстандын биринчи мамлекет башчысы деген телефильм тартылган.
Абдыкадыр Орозбековдун өмүр жолуна токтолчу болсок, ал 1989 жылы азыркы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Охна айылында туулган. Ал 1925 жылы Кара Кыргыз автономиялуу областынын аткаруу комитетинин төрагасы болуп дайындалып, 1936 жылдан 1937 жылдын сентябрь айына чейин Кыргыз ССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп турган. Абдыкадыр Орозбеков тууралуу анын атындагы фонддун жетекчиси Каныбек Абдыкадыров студент кезинен бери эле жазып келатат.
Ар жерден караланып, Социал Туран партиясынын мүчөсүн деген жалган жалаа менен 20 сентябрь 37 жылы камакка алынып, 8 ай кыйноодон кийин 28 май 1938 жылы атып талынып, түн ичинде сөөгү аларча көрүстөнүнө жашырылган.
Жазуучу жана тарых изилдөөчү Кален Сыдыкова Абдыкадыр Орозбековдун таза жана советтик түзүлүшкө чын ниетинен берилген жетекчи болгондугун белгиледи.
Абдыкадыр Орозбеков алгачкы кыргыз мамлекетин түптөдү, аны өз алдынча мамлекет кылууда, анан кийин мамлекетти түзүүдөгү ички структураларын калыбына келтирүүдө, жер жерлерде совет өкмөтүнүн бекем турушуна бул кишинин салган салымы абдан чоң. Анан кийин булардын дагы башка большевиктерден айырмасы, ошо 38-жылга чейин атылып кеткенге чейин булар Лениндик, Сталиндик саясатты таза жүргүзгөн, элдин келечек тагдыры жакшы болсо экен деген чоң максат менен иштеген ак дил, ак ниет адамдардан болгондо,
деди Кален Сыдыкова. Эртең 30-октябрда Баткен облусунун Кадамжай районунда Кыргызстандын мамлекет башчыларынын бири болгон Абдыкадыр Орозбековдун 120 жылдыгына арналган иш-чара окуучулардын жана студенттердин атайын программасы менен уланмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Таңкы азаттыктан алгачкы бир саатыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин ободон кеткен радио материалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуя аласыздар. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер.